Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
U Rimu je juče posle duge i teške bolesti u 54. godini preminuo Siniša Mihajlović. Proslavljeni srpski fudbaler i trener je tokom posljednje tri godine vodio veliku borbu protiv leukemije, koja mu je dijagnostikovana u julu 2019. Vest o smrti Siniše Mihajlovića potresla je ceo svet, a od slavnog fudbalera opraštaju se mnoge poznate ličnosti iz sveta sporta i javnog života. Izraze saučešća porodici i dirljive oproštajne poruke uputili su mnogi njegovi saigrači i rivali, kao i klubovi u kojima je igrao ili bio trener, ali i oni protiv kojih je igrao. Sa velikim žaljenjem obaveštavamo zvezdaše da nas je danas napustio legendarni Siniša Mihajlović, veliki zvezdaš i čovjek sa neverovatnim srcem i snagom. Naš klub izražava najdublje saučešće porodici Mihajlović, neka mu je večna slava, objavila je na društvenim mrežama njegova Crvena zvezda. Poslednje zbogom uputila je i Novosadska Vojvodina, u kojoj je počeo profesionalnu karijeru, kao i Zvezdin večiti rival Partizan i gotovo svi italijanski klubovi iz Serie A. Od čuvenog levonogog bombardera oprostile su se i Zvezdine legende Dragan Džajić i Dragan Stojković, kao i drugi veliki asovi svetskog fudbala poput Roberta Mancinija, Clarensa Sedorfa, Gabriela Batistute, Franka Barezija i Cristiana Vierija. Bio je vođa, neko ko je na terenu imao autoritet znanja, a van njega poštovanje svih, jer je čvrsto stajao iza svojih uverenja. Jedan je od najzaslužnijih za to što je Zvezda bila prvak Evrope i sveta. Ovo sve izuzetno emotivno doživljavam jer sam poznavao Mihu od malih nogu. Pamtim ga kao golobradog klinca koji je imao samo jedan fudbalski san, da zaigra za svoju Crvenu zvezdu. Hvala mu za sve, izjavio je vidno potrešeni Dragan Džajić, koji je kao tehnički direktor doveo Mihajlovića u Crvenu zvezdu. Predsjednik Svetske fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino sa tugom je primio vest o Mihinoj smrti. Na svetskom prvenstvu u Kataru Infantino je okupio ekipu FIFA legendi koji su zagrljeni stali u krug na terenu i minutom ćutanja odali posljednju poštu srpskom fudbalskom velikanu. Duboko me je potresla vest o smrti jednog od najpoznatijih srpskih igrača i trenera Siniše Mihajlovića. Svi ćemo pamtiti njegove slobodne udarce. Njegova smrt je veliki gubitak za sve nas. Njegovoj porodici i najmilijima izražavamo saučešće u ovom teškom trenutku, naveo je Infantino u ime FIFA. Od Siniše Mihajlovića su se oprostili i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh srpski Porfirije i predsjednica Italije Đorđa Meloni. Siniša Mihajlović je rođen 20. februara 1969. godine u Vukovaru, a fudbalsku karijeru počeo je u Borovu, klubu iz istoimenog mesta u kojem je kao dečak živeo sa porodicom. Prve profesionalne korake napravio je u Novosadskoj Vojvodini, s kojom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije 1989. Još tada je pokazao da je predodređen da u karijeri osvaja trofeje, a najveće uspehe ostvario je u dresu Crvene zvezde, u koju je prešao 1990. Sa beogradskim klubom je 1991. postao prvak Evrope i sveta, a zauvek će ostati upamćeni njegovi golovi koji su crveno-belima trasirali put do evropskog i svetskog trona. Mihajlović je bio strelac prvog gola u antologijskoj utakmici polufinala Kupa šampiona protiv minhenskog Bajerna. Podsjetimo se tog trenutka.
Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ovo je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Mihajlović i 1-0! Gol! Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša Mihajlović!
Najviše zahvaljujući Mihajloviću, Zvezda je kasnije izjednačila na 2-2 i plasirala se u finale Kupa šampiona. Mjesec dana zatim, 29. maja u Bariju, Bio je jedan od 5 strelaca u penal seriji protiv Olimpika iz Marselja, kada je nemerljivo doprineo da Zvezda postane prvak Evrope. Karijeru je nastavio u Italiji, gde je branio boje Rome, Sampdorije, Lacija i Intera, u kojem je 2006. i završio igračku karijeru. U Italiji je osvajao sve najvrednije trofeje. Bio je prvak države, osvajač kupa i superkupa. Ostavio je neizbrisiv trag u tamošnjem fudbalu. Posebno se isticao snažnim i preciznim slobodnim udarcima, iz kojih je postigao na desetine prelepih golova. Miha je igrao za reprezentacije nekadašnje Jugoslavije, a zatim i Srbije i Crne Gore. Ukupno 63 utakmice i 10 postignutih golova, uz učešće na Mundijalu u Francuskoj 98. i na Prvenstvu Evrope 2 godine kasnije. Posle igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Bio je asistent Robertu Mancini u Interu, a zatim je kao prvi trener vodio Bolonju, Sampdoriju, Milan, Fiorentinu, Torino i Kataniju. Tokom 2012. i 2013. Mihajlović je bio selektor Srbije, a posljednji klub koji je vodio bila je ponovo Bolonja od januara 2019. do septembra 2022. Čak i kada je saznao da boluje od akutne leukemije, ostao je trener ovog kluba i posle kraćeg bolovanja i prve uspešne hemoterapije vratio se na klupu Bolonje. Siniša je bio oženjen Italijankom Arianom Rapaccioni, sa kojom je imao 2 kćerke i 3 sina. Po želji njegove porodice, Mihajlović će biti sahranjen u Rimu 19. decembra, baš na Svetog Nikolu, po kojem se zove i stadion u Bariju, na kojem je pre 31 godinu sa Crvenom zvezdom ostvario najveći uspeh u svojoj karijeri. Neka mu je večna slava.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.